Am vorbit până acum despre perioada de dinaintea prieteniei. Să ne închipuim că trăiți marea surpriză de a veni un băiat la voi să vă spună: am vrea să începem o relație serioasă. Ce faci din clipa asta? Sau ai remarcat tânără și acum ai gânduri foarte serioase cu privire la ce va fi. Ce e de făcut din acest moment? Cred că trebuie să luăm aminte la următoarele 7 sfaturi practice. Eu le-am pus în practică cu ajutorul Domnului și mulțumesc că mi-a ajutat. Primul lucru, primul principiu: încă de la început caută să ai consimțământul lui Dumnezeu. Mai înainte de a da răspuns băiatului, mai înainte de a cere răspuns de la fată, cere răspuns de la Dumnezeu. Nu te angaja în relație fără să te rogi. Roagă-te Domnului, cere să te călăuzească, asigură-te că e voia Lui să mergi pe acel drum. Uneori tinerii greșesc. Și uite cum greșesc. Se apropie unul de celălalt. Ei nu sunt compatibili. Se apropie unul de celălalt, se cunosc, încep să se cunoască, se îndrăgostesc. Și după ce au pornit pe acest drum al relaționării, au ajuns să fie aproape, poate să știu eu, să se țină de mână sau... Na, acum, nu mai zice. Și au ajuns într-un punct în care se gândesc: ce facem cu relația asta? Și în acest moment vine clipa în care hotărăsc să-L întrebe pe Domnul ce-i de făcut. Problema este că ajungi în acest punct, ei nu vor mai auzi obiectiv ce are Dumnezeu de spus, ci ei vor aștepta ca Dumnezeu să le spună pe plăcere, pe dorință. Rugăciune de tipul: Doamne Dumnezeule, să se facă voia Ta, dar Maria să fie a mea. Aici e problema. Cred cu toată inima că un tânăr credincios mai întâi se va pune în fața Domnului și va întreba pe Domnul: Doamne, ce vrei să fac? Mare atenție, vă rog, să nu vă căsătoriți pe temeiul prorociilor. Eu cred în prorocii. Dumnezeu mi-a vorbit prin prorocie și în privința căsătoriei, dar nu prorocia a făcut relația. Nu va veni de la Domnul niciodată un cuvânt de tipul: așa îți vorbește Domnul tinerei din al cincilea rând, așa, fata aia de acolo cu batic verde e-ți rânduită de mine pentru tine de soție. Și trebuie să o iei, că așa vrea Domnul. Nu, îți place de ea, nu-i place de tinere, dacă vrea Domnul, trebuie să o iei, că te pui împotriva voii lui. Asta nu-i de la Dumnezeu. O a fi răspicat și cu toată responsabilitatea. Căsătoria în Domnul implică relație cu Dumnezeu la ambii parteneri, iubire împărtășită reciproc, călăuzirea voii lui Dumnezeu, cunoaștere între cei doi. Dumnezeu ne va putea opri, ne va putea călăuzi, ne va putea întări convingeri în inimă prin profeție, dar nu căsătoria, nu va face. Unii au greșit în zona aceasta și... îndemnăm să nu mai fac. Poate că dumneavoastră cunoașteți multe experiențe triste de oameni care și-au stricat viitorul mergând naiv pe asemenea mesaje. Aș vrea aici o observație. Mă rugam într-o vreme și credeam că poate să fie de la Domnul să mă apropii de persoană. Nu eram măsurat. Mă gândeam: poate că această tânără ar fi de la Domnul. Și în timp ce avem aceste gânduri, m-a căutat o soră de credință, o soră în vârstă, m-a tras de mânecă de o parte și mi-a spus așa: frate Nelu, în somnul meu am avut de la Domnul o descoperire. Te-am văzut mergând pe un drum și la un moment dat te-ai oprit și cercetai cu multă atenție în dreptul unei pietre. A apărut o piatră în drumul tău. Și o cercetai, te uitai, te întorceai și întrebai tu, oare e pentru mine? Domnul a spus să mergi pe drum înainte, nu e pentru tine. Asta e altceva. Asta e altceva. E un mesaj care a venit la o nevoie. Dar nu că vă veți lua voi de mână și vă veți duce în casa prorocului să-l întrebați pe Domnul. Asta să nu faceți. Întrebați-vă părinții, întrebați-vă păstorii, dar nu pe această cale. Sau dacă totuși vreți să întrebați așa, faceți cum a făcut un prieten de-al meu. L-a trimis pe un altul în casă să se roage și el a stat în mașină. Și și-a pus așa înaintea lui Dumnezeu un semn. De-aia Dumnezeu milă de mine să-mi vorbească așa, să spune, așa îți vorbește Domnul pentru prietenul tău din mașină. Și atunci îi știi că nu mi-au vorbit oamenii, ci mi-a vorbit Domnul. Ați înțeles. Sigur că opinii pot fi și altele, dar cred că adevărul este cel pe care l-am spus. Revenind, deci întâi căutăm acordul lui Dumnezeu, doi, caută acordul părinților tăi. Încă de la început trebuie să fie căutat acordul părinților. Părinții nu trebuie să afle ultimii. Vă zice tânărul contemporan, ce treabă are tata sau mama cu relația mea, parcă eu m-am stricat în relația lui cu mama. Superficialități din astea. Îi surprind pe părinți cu tot soiul de nefăcute. Căutați acordul părinților. Sfătuiți-vă cu ei, cântăriți eventualele lor observații, obiecții și toate acestea conștienți fiind de un adevăr, dragii mei tineri. Când ne îndrăgostim, noi ne uităm la persoana de care ne-am îndrăgostit și nu o privim cum e, ci o privim cum ne-am dorit să fie. Există acest risc să-ți pierzi obiectivitatea și să vezi întruchipate în persoana de lângă tine de care te-ai îndrăgostit toate visele tale. Nu-i mai vezi nicio slăbiciune, îi vezi numai vis, numai părțile frumoase de caracter și alea le vezi crescute la superlativ. Părintele te va duce cu piciorul pe pământ. Sfătuiește-te cu el. Tot aici aș mai vrea ceva. Înainte de a zice da, cereți sfat și de la slujitorul Domnului. Era un păstor, sfătuiți-vă. Aici, o observație. E o lume în care ne cunoaștem prin internet, ne cunoaștem prin telefon, ne cunoaștem unul în Sibiu, altul poate să fie în Timișoara, călătorim. Mare atenție cu aceste mijloace de comunicare rapide. Că s-au îndrăgostit doi odată și își dau întâlnire în Gara de Nord, și la întâlnire au venit două fete, deși unul pretindea că e băiat pe internet. Vă dau un sfat cu toată inima. Dacă se întâmplă, să ne închipuim ceva. Să ne închipuim că o fată de aici, din Biserica Elim, este curtată de un băiat din Biserica Emanuel, din Sibiu. Ce ar trebui să facă acea tânără credincioasă? Primul lucru, după ce s-a rugat ea Domnului, s-a sfătuit cu părinții, se va duce la fratele Moț, sau la un altul dintre frații lucrători, și va spune, frate, iată ce problemă. N-ai putea, rogu-te, să găsim ceva informații despre băiatul ăla din Sibiu? Și atunci fratele Moț va da telefon la fratele Nelu sau alți frați lucrători din Sibiu să afle povestea acelui om. Oricum vei afla povestea. Mai bine să o afli când încă poți face ceva. Așa i-am învățat pe tinerii de la noi să facă. Și într-o zi, una dintre fete mă sună, era student într-unul dintre orașele mari din țară, și îmi spune așa, frate Nelu, sunt curtată de un băiat. Mă caută, am ieșit cu el de câteva ori și vrea să începem o relație. Dar eu vreau să știu ceva de urma lui. Poți, te rog, să mă ajuți? Și am spus, spune-mi cum îl cheamă. Și mi-a dat un prenume. Spune-mi de unde e. Și mi-a dat un continent. Nici măcar nu mi-a dat o țară. Află-l. M-am rugat Domnului și am spus, Doamne, călăuzește-mă. Și am luat agenda mea cu numere de telefon. Primul număr de telefon de pe continentul ăla care mi-a căzut sub ochi, am sunat la un prieten. Domnul a călăuzit să sun la vecinul lui. A fost protecția Domnului pentru tânăra de la adunarea noastră. L-am întrebat ce doresc, l-am întrebat dacă cunoaște pe acest așa, un om cu numele ăsta, așa, și am încercat eu să descriu un pic cum arată, cum îmi spusese tânăra, și el mă întreabă, dar de ce mă întrebi? Păi te întreb, uite de ce, și te rog să fii sincer, ca înaintea Domnului, pentru că aici e vorba de soarta unei fete. Și îmi spune el, îl cunosc, și mai bine nu l-aș cunoaște. Băiatul ăsta are căsătorie în România peste 3 săptămâni. O fată din nordul țării. Are cazier judiciar, interdicție de a lua vreodată împrumut de la bancă, interdicție pentru a avea vreodată permis de circulație, a fost închis pentru trafic de droguri, este un prăpădit de om de care ar trebui să fugă orice fată. Și acest nemernic, că n-am cum să-i spun altfel, în timp ce amăgise pe o altă tânără din nordul țării, căuta o variantă mai bună cu alta dintr-un alt oraș din țară. Dacă această fată din adunarea noastră n-ar fi dat telefon și s-ar fi lăsat purtată de inima ei amăgitoare, ce s-ar fi întâmplat cu ea? Stimate tinere, stimați băieți, informați-vă în înțelepciunea Domnului. Și asta e pentru binele nostru. Oricum, ulterior veți descoperi lucrurile și mai bine este să le descoperiți înainte de a face greșeli. Amin. 3. Stabiliți standarde înalte pentru prietenia voastră. Să presupunem, Dumnezeu și-a dat acordul, părinții și-au dat acordul, informațiile pe care le aveți sunt foarte încurajatoare și acum ați început prietenia. Ce e de făcut? Încă de la început să stabiliți standarde morale înalte pentru prietenia voastră. Vorbiți între voi ca doi tineri maturi. Stabiliți de la început ce veți face în relația voastră și ce nu veți face în relația voastră. Discutați foarte serios și obiectiv despre felul în care se vor desfășura raporturile fizice dintre voi. Spuneți acolo, uite, aici e granița între noi. Stabiliți-vă bine teritoriul. Aici e teritoriul tău, aici e teritoriul meu. Puneți între teritoriile voastre pe Domnul Iisus. Și-o masă. Stabiliți-vă bine teritoriile. Evitați implicațiile fizice. Eu cred că doi tineri trebuie să discute aceste lucruri între ei. Să spună, draga mea, să spună băiatul, că oamenii au limbaje diferite. Unul crede că nu-i iubit dacă nu îi spui cu vorbele. Altul, dacă nu exprimi printr-un gest, nu crede că îl iubești. Și dacă are acest limbaj și tu n-ai stabilit de la început regulile, s-ar putea să spună, nu mă iubești. Și tu din credincioșie nu faci. Stabiliți standarde morale înalte. Vorbiți despre ele între voi. Așa am făcut în relația dintre mine și Laura. Le-am scris frumos pe hârtie și am spus, asta e lupta noastră. Peste asta nu se trece. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a binecuvântat căsnicie. Dragilor, nu credeți miturile din lume. Aici nu-ți trebuie doctorat ca să te poți însura, să te poți mărita. În domeniul ăsta lucrurile sunt mult mai simple. Important este altceva, cunoașterea caracterului. Și aș vrea să vă spun ceva. În momentul în care căutați implicații fizice în relația voastră, cunoașterea omului lăuntric cade pe loc secundar. Și vă veți găsi într-o căsătorie cum nu trebuie. Stabiliți aceste standarde morale înalte de la început. A spune, fără sărut. Hai de mine, frate, cum? Uite așa. Tratați sărutul ca un păcat. Și dacă ați căzut, pocăiți-vă ca de un păcat. E un păcat. Nu-l tratați ușor, că sărutul de azi e urmat de îmbrățișarea de mâine, de un sărut și mai pasional poi mâine. Și răspoi mâine vă veți pierde binecuvântarea, pângărindu-vă. Ea trebuie tratat înțelepciune. Nu înseamnă să dansezi pe marginea prăpastiei bălângănindu-te în echilibru tău de mare actor, circar. Înțelepciune este să te ții departe. Asta e înțelepciune. Prețuiți, stimate fete, pe acei băieți virtuoși care nu caută experiență fizică. Vine odată un tânăr la noi la adunare, membru la noi la adunare, plângea bietul. Frate, uite ce am pățit. Am și eu vrut să mă însor cu o fată și a zis că nu mai e rea. Păi de ce a zis că nu mai e rea? Ce ai făcut? Ce greșeli ai făcut? Și mi-a băgat de vină că eu altceva nu știu să vorbesc cu ea numai din Biblie. I-am zis, bine că s-a dus. A hâșuit-o Domnul cel Sfânt. Înțelegeți verbul a hâșii? Mai târziu am auzit că acea fată s-a măritat și după ce s-a măritat și-a făcut soțul ei un copil, a plecat cu altul. Stabiliți standarde morale înalte. 4. Evitați o prietenie prea lungă. Va duce cu siguranță la ispitire, la pierderea numelui bun. Întâlnesc printre tineri această gândire. Suntem prieteni acum, au vreo 16 ani, 17, 18 poate. Și vezi împreună, gata, sunt îndrăgostiți. Dacă îl întreb ce are de gând, sunt soară. Dacă îl întreb când, întâi gata liceu, facultatea, masteratul, Spania, stagiu, 5 ani. Și apoi văd eu. Și deja au și proiectat. Acum, eu n-aș vrea să vă spun multe, mai schimb locurile așa, dar în experiența pastorală, călătorind de colo-colo, am întâlnit multe situații care m-au făcut râsul plânsul. Unul stabilise nunta pe data de 13 martie 2015. E hotărât? Numai că acum la această vârstă gândește ca la această vârstă. Vor trece 2-3 ani de viață, se va maturiza și va gândi altfel. Și dacă ai cultivat prietenia ne la vreme și acum ești cu băiatul acela de la 15 ani, 16, 17 ani, s-a rupt relația la 18 ani, el a plecat la facultate în Cluj, dar a rămas acasă, sau știu cum. Și acolo a văzut pe alta, s-a rupt și ai rămas cu tinicheaua. Ai rămas cu tinicheaua. Evitați o prietenie prea lungă. Cred că o prietenie trebuie începută atunci când se prevede în viitorul apropiat posibilitatea căsătoriei. Vârsta potrivită pentru căsătorie, împrejurările potrivite pentru căsătorie, așa mai departe. 5. Nu dați prilej să se vorbească rău de voi. Bunul vostru nume este foarte prețios. Să nu rămâne singuri în locuri întunecoase. Să nu rămâne singuri într-o locuință. Eram prieten cu Laura, nu erau telefoane ca acum, comunicare ca acum. Mergeam să o văd. Băteam la ușă, deschideam și nu erau acasă părinții. O salutam, nici ea nu mă chema să trec pragul, nici eu nu îndrăzneam să-l trec. Mă întorceam și plecam de unde am venit. Niciodată, fetelor, să nu permiteți unui băiat să stea cu voi într-o locuință, voi doi singuri, până nu v-ați măritat. M-au zis bine? Dacă insiste, puneți mâna pe telefon și sunați poliția. De la Biserica Elim. Câteodată trebuie să vă folosiți și dosul palmei, dragul meu. Aveți grijă de puritatea voastră. Vă rog, puneți-vă la inimă acest adevăr. Puteți să luați pe cineva să vegheze peste prietenia voastră. Poate să râdeți de mine, poate nu o să râdeți, vă spun ce am făcut. Mergeam în vizită, eram logodiți, aveam căsătoria deja stabilită și mă duceam, vă dați seama că nu mă duceam că mi-era dor să vorbesc cu viitorul meu socru sau cu viitoarea mea soacră. Aveam alte gânduri. Dar mergeam acasă la ei. Și ei ne lăsau să stăm de vorbă într-o cameră acolo și am vorbit cu părinții Laurei și am spus, vă rog foarte frumos ceva. Noi vom sta de vorbă aici. Dumneavoastră aveți libertatea în orice moment doriți să veniți și să deschideți ușa. Eu vă rog insistent să o faceți și dacă n-aveți de lucru. Și știam, în orice clip o pot deschide. Când ne venea să trecem fraudulos granița, ai grijă, e unul care veghează peste relație. Și așa ne-am păstrat curăție. Luați asta, e practic. Aici ne luptăm cu poftele noastre. E normal. Relația de căsătorie implică și sexualitate. E normal să se aprindă stările astea între doi tineri logodiți. Învățați să mâncați mere coapte. Bine? Nu la cuptor. Pe creangă. Se pot coace la cuptor și ale verzi. Șase. Evitați implicații fizice nepotrivite. Apropierea fizică va eroda cu siguranță relația. Am vorbit despre asta îndeajuns. Rugați-vă și postiți împreună. Stabiliți-vă o agendă spirituală. Cercetați despre viața de familie. Pregătiți-vă, stabiliți-vă rolurile în căsnicie. Luați domenii diferite ale vieții. Explicați-le. Mai în urmă, cu vreo 2 ani, poate, niște tineri dintr-o biserică soră din Sibiu mi-au făcut mie, soției, invitație să stăm cu ei de vorbă despre prietenie și logodnă, așa, într-un cer, cum a fost aseară, spre exemplu, cu studenții. Și soția mea zice, eu vreau să mergem. Bun, mergem. Și am zis, hai să ne pregătim. Și am căutat pe acolo, printre ale noastre, și a găsit Laura o foaie. Era îngălbenită deja. Pe aia am scris-o noi în perioada logodnei noastre și după ce tot dezbăteam subiecte, s-au desprins concluziile foarte sistematic, așa ca PowerPoint-ul ăsta, da? Foarte clar. Ne-am adus aminte deodată de toată acea bucurie a relației de atunci. Și am mers în fața tinerilor cu strategia noastră. Cum o să fie relația noastră cu părinții? Cum o să fie relația cu prietenii? Cum o să fie relația cu biserica? O să dăm zeciuială, cum o să facem economii, care e raportul dintre slujba mea și familia mea, cum ne vom administra banii, cum o să se desfășoare problemele legate de, știu eu, viața noastră în raport cu copiii și o mulțime de lucruri, tot ceea ce aș credeam atunci că ar fi trebuit discutat și pus la punct. Asta să vă fie tema. Și discutați peste masă. Acum să vorbim câte ceva despre persoana potrivită. Mai avem ceva timp. Cine e persoana potrivită? Care ar fi portretul? Sumar, aș vrea să menționez câteva principii. Persoana potrivită este cineva pe care îl iubești cu toată inima și de care te simți puternic atras. Persoana potrivită este cineva căruia admiri caracterul. Persoana potrivită este cineva cu o istorie socioculturală asemănătoare cu a ta. Persoana potrivită este cineva de o credință asemănătoare cu a ta. Persoana potrivită este cineva a cărui standard de viață îți va fi ușor să-l accepți. Persoana potrivită va fi cineva cu un nivel educațional și intelectual apropiat de al tău și aici aș vrea să fac o observație. Standard intelectual apropiat nu înseamnă să aveți amândoi facultate. Eu am văzut oameni care n-au făcut facultate, dar din perspectiva nivelului intelectual depășeau pe ei cu facultate. Că știu și eu cum se obțin diplomele pe la unele facultăți. Când ne-a venit unul la examen de admitere cu diplomă de inginer și n-a știut să scrie. A devenit în școală vremea asta o încheie în paranteză. A venit aici un bilet foarte drăguț. De ce unii băieți credincioși, dar fără studii superioare, n-au curajul să abordeze o fată credincioasă, dar cu studii superioare. Oare studiile pot fi o barieră în relația serioasă celor doi? Nu. Întrebarea era, dacă da, de ce? Deci răspunsul e nu. Dacă amândoi pot avea studii superioare, nu-i păcat. Dar dacă nu au amândoi studii superioare, iară nu-i păcat. Cumnata mea are o căsătorie foarte fericită, ea are studii superioare și soțul ei acum face liceu. Aseară. Un om harnic, respectuos, responsabil, inteligent, conduce o firmă. Da, nu au fost condițiile la vreme potrivită, nu au avut părinți care să-l bată la timp. Cred că asta era problema. Persoana potrivită va fi cineva al cărui standard de viață îți va fi ușor să-l accepți. A spus cineva de o vârstă apropiată cu a ta, foarte important acest aspect. Căsătoria se face între oameni de vârstă apropiată. Nu se va face acolo unde diferențele de vârstă sunt ca între mamă și fiu, tată și fică. Unul odată, mai tomnatic așa, căuta să intre în grațiile unei fete care n-avea nici 19 ani. El trecuse de 35. Păi, ție nu ți-e milă de fata asta? Păi vrei să o lași văduvă de vreme? Tu mor 15 ani mai iute ca ea. Fetelor, gândiți-vă la asta. Acum nu o să ziceți, dar tocmai asta vreau, care bani. No. Evitați aceste diferențe. În primul rând vine văduvia iute. Asta este un aspect. Vine gelozia iute. Vine îndoiala, mai ales la bărbații care se căsătoresc cu fete foarte în vârstă, mai 10 ani mai mare ca ei. Păi după 5 ani de căsătorie te gândești, păi nu-i fost mintea. Uite câte fete frumoase și a mea acum cu tot machiajul nu poate. Dacă ești pocăit, le zice înapoi a mea, satan. Gând mizerabil ce mi-a venit. Dar o să-ți vină și dacă ești pocăit. Domnul, mustră-te și dai cu el înapoi a ta și te lupți și te rogi și spargi legământ cu ochii și cu firea din tine. Dacă ești nepocăit, divorțezi și te duci. Ispita oricum va veni. Din perspectiva soției, cum se va trece prin câmpul vizual a soțului o fată, o femeie, a zice, iar te-ai uitat la ea. Trebuie să uite numai după avioane, ca să fie sigur că nu are motive de gelozie. Sunt probleme foarte serioase, pe care nu le anticipați acum. Odată în consilierea unora de acest fel, am zis, știți cum o să arătați peste 20 de ani. Hai să vedem cine are acum 65 de ani și cine are 50. Și am identificat două persoane. Interesant. Una era soacră și celălalt era ginere. Așa o să arătați voi, 45 de ani și 65 de ani. Evitați aceste diferențe. Sigur, foarte important, persoana potrivită este cineva care împărtășește devotamentul vostru pentru Hristos. Apropiindu-ne cu grăbire de momentul de concluzie, principii pentru alegerea partenerului de viață. Câteva principii. În grăbire trecem peste cele greșite, criterii greșite, cum ar fi frumusețea, pregătirea profesională, interesul material, naționalitatea, cetățenia, poziția socială, atracție sexuală, dorința de a scăpa de singurătate sau de familia de proveniență. Astea sunt superficialități. Și aici aș face o mențiune. Tare vulnerabile am văzut pe unele fete care atât de repede s-au sensibilizat dacă băiatul era din altă țară, cu alt pașaport. Și-au plecat fără să știe încotro. Atenție și în zona asta. Criteriile corecte acum. Ce ar trebui să aibă în minte, în suflet, un băiat, o fată, ca să își aleagă partenerul? La ce ar trebui să se uite? Mai întâi, credința vie în Domnul, a partenerului tău, el să fie serios cu Domnul. Verifică asta. Are relație cu Domnul, se roagă, iubește Scriptura, se teme de Domnul, iubește adunarea. Uită-te la respectul lui sau ei față de părinți. Principiul este următorul. Dacă o fată își respectă părinții, își va respecta și soțul. Scurt. Asta e formula. 3. Hărnicia. Despre asta am mai vorbit. Aveți o fată harnică, un băiat harnic. Simțul responsabilității personale. Gând la viitor. Capacitate de a planifica, de a privi responsabil viața. Oh, a primit acum salariu, mâine l-a prăpădit. La Shopping City. Au englezii o vorbă, window shopping. Dar îmi place mai mult cea din limba franceză, lèche vitre. Adică se lingi vitrine. Traduce motam. Se face interesant. Simțul responsabilității. Afinități și preocupări comune. Va trebui să găsiți acest teren comun. Și în final, să vă placă, adică înfățișare fizică. Sigur, această potrivire care, deși știu bine că vine întâi, trebuie pusă la urmă. Trebuie pusă la urmă. Acum câteva avertismente, înainte de a citi, se pare, multele dumneavoastră bilete. Nu te îndrăgosti înainte de a fi sigur că ai găsit persoana potrivită. Este un prim sfat, un avertisment. Nu te îndrăgosti înainte să fii sigur că ai găsit persoana potrivită. Ține-ți inima în frâu, strunește-o. 2. Nu te căsători cu persoana pe care o iubești. Căsătorește-te cu persoana care te iubește. Precis că și tu iubești, dar nu pe asta să te bazezi. Sunt unii care s-au îndrăgostit, nici mai interesează ce respect de sine are fata pentru el, o iubește și o dorește și cu asta gata. Sau pe băiat. Căsătoriți-vă atunci când iubirea este împărtășită. Una dintre rudenii mă sună într-o zi și îmi spune, Nelu, trebuie să ne ajuți. Verișană ta, da? Și când am zis verișană ta, deja să înțelegi în ce parte a țării îi, vrea să se mărite. Poți să o ajuți, că nu știu dacă face bine. Bun, să vedem acum putea. Și stând de vorbă, am întrebat-o, îl iubești? Și a spus da. Și el, da, dăm două dovezi. Și n-a putut să dea una, nu două. E așa de periculos să te uiți doar la sentimentele tale și să nu te intereseze răspunsul celuilalt. Verificați și testați iubirea celuilalt. 3. Nu te căsători crezând că îți vei schimba în bine partenerul după căsătorie. Să nu negociați prea mult aici. Dacă observați fisuri în caracter, nu vă gândiți sperând, a, o să fie bine. Dacă s-a enervat pe tine înainte, în timpul prieteniei, ți-a vorbit urât, te-a certat, poate chiar a fost impulsiv, violent, verbal sau așa, lucruri din acestea, temeți-vă că asta se transformă în mai rău după căsătorie. Nu te amăgi spunându-ți că partenerul tău necredincios se va întoarce la Domnul după căsătorie. Că nu se știe dacă va fi. Cuvântul Domnului ne învață că o căsătorie se face în Domnul. Și în final, fii conștient, căsătorie este pentru toată viața. Amin.
Amin.
Acestea au fost lucrurile pe care am dorit să le spun în seara aceasta. Realizez că partea grea începe acum. Nu e așa grea. Probabil că în timpul cuvântului s-a răspuns unor întrebări și mulțumesc fratului Moț pentru faptul că le-a așezat pe o anumită tematică. O întrebare. Cum putem cere lui Dumnezeu să ne arate care este acel rânduit de El și ca să ne fie soț? Cum suntem sigure că este alesul? Parte din răspuns a fost dat aseară. Cum să iei decizii după voia Domnului. Aș mai spune aici încă ceva. Dacă găsești un băiat, dacă te curtează un băiat credincios, care își respectă părinții, responsabil, harnic, cu frică de Dumnezeu în el, față de care ai respect și care te respectă. Și îți închipui că poți trăi viitorul cu el. Îți place de el și el te cere. Mărită-te cu el. Asta. Și mărită-te iute că băiatul vrea să se însoare. Bine este să fim spirituali, dar cum a zis Solomon, nu te da nici prea neprihănit, nu te pierzi singur. Nehotărârea aceasta în numele Domnului s-ar putea să te coste. Eu am mai întâlnit așa persoane care tot întreabă pe Domnul și până la urmă rămas singure, tot întrebând. Altă întrebare. Ce anume aș putea face în cazul în care am mijlocit înaintea Domnului în vederea căsătoriei, ca răspuns a venit cel care acum este prietenul meu. La început am fost convinsă că el este cel care va fi soțul meu, dar pe parcurs el s-a schimbat și acum nu mai sunt la fel de convinsă. Am cerut un răspuns, dar el nu a venit. La această întrebare nu se poate răspunde alb-negru. Asta e o întrebare grea. Și această întrebare, această problemă cere a fi consiliată. Sfătuiesc pe cea care a scris, este vorba de o tânără, să ceară consiliere unui pastor. Trebuie să știm ce se întâmplă acolo. Nu pot să răspund așa. Acesta e sfatul deocamdată. Cereți consiliere. O conversație. Puse niște întrebări, date niște răspunsuri, va aduce clarificare. Frate păstor, am 29 de ani, nu mai e încă o cifră aici. Și nu am întâlnit fata pentru căsătorie. Domnul mi-a promis căsătorie. Ce să mă sfătuiți? Consiliere. E o problemă reală asta. Asta e o problemă reală. Așa este, Dumnezeu a potrivit, a promis. Va trebui să acționezi, va trebui să înțelegi că trebuie să întinzi mâna ca să iei darul lui Dumnezeu. Nu e îndeajuns să aștepți. Dumnezeu ți-a dat pâinea, cuțitul e la tine. Lingura și furculița stând în stăpânire. Prin urmare, va trebui să acționezi. Dacă vei sta tot așteptând să te ceară, poate aștepți prea mult. Ce cred că trebuie aici? Trebuie să fie curaj. Roagă-te Domnului, cere să-ți deschidă ochii în vederea unei tinere, cere sfat și dacă vezi că lucrurile se potrivesc, acționează rapid. Anul viitor să fii însurat. Sunt într-o relație cu un băiat, e primul prieten și aș dori să-mi fie soț pe viitor. Dumnezeu mi-a vorbit printr-un proroc că este pentru mine, dar totodată cu asta au venit și încercări. El câteodată mă supără sau mă rănește prin vorbe. Nu știu ce să mai fac, îmi pierd credința, nu vreau ca să mai sufăr. Ce ar trebui să fac? M-am rugat mult și la fel, dar nu mai știu ce să fac. Cred că va trebui să te și cercetezi pe tine însuți, să vezi dacă nu cumva greșești. În primul rând, această problemă se rezolvă prin comunicare. Comunicați între voi. Comunicați între voi să vedeți exact care e problema. S-ar putea că el să nu știe ce face. S-ar putea să fie probleme de educație. El așa a fost învățat să vorbească. Spre exemplu, sunt zone ale țării în care a zice tu, fată, e normal. În alte zone ale țării e o jignire. E o jignire. Și dacă veniți din astea două zone ale țării și tu te jignești pentru că el spune așa, și ce omul este? Sau nu folosește pronumele personale de politețe, sau poate vorbește nu știu cum. Astea sunt lucruri care se pot învăța. Deci dacă ți-a vorbit Domnul, dacă ai avut cuvânt de la el și simți așa în inima asta, aici e lupta pentru potrivirea caracterului, da? Pentru învățarea obiceiurilor unul cu celălalt, s-ar putea să vină de la Domnul această relație și să trebuiască să luptați pentru ea. N-a zice iute, rupi-o. A zice luptă pentru ea și vezi ce poți corecta. Un om matur, când abordează o relație, se gândește ce aș putea face eu să meargă relația mai bine. Dacă sunt chestiuni obiective și vezi că sunt deficiențe de caracter majore, atunci probabil că trebuie să dai înapoi. Dar această dare înapoi nu înseamnă abdicare, ci înseamnă doar o reașezare lucrurilor, mai multe într-o consiliere. Ce părere aveți despre relațiile la distanță? Ambii parteneri sunt credincioși, iar de văzut ne vedem aproximativ la 2 luni. E în regulă. E în regulă. Dumnezeu poate să binecuvânteze și o asemenea relație și să devină o căsătorie fericită. Comunicarea prin telefon, prin, Skype, contează. Important este că știți ce aveți de făcut. Distanța devine uneori o binecuvântare. Ce părere aveți despre cele ce se căsătoresc cu bărbați divorțați înainte de a-L cunoaște pe Domnul? Este biblic? Grea întrebare. Trecem la următoarea. Cu acordul dumneavoastră, vom vorbi despre ea la un seminar de familie. În privința divorțului și a recăsătoriei, am vederi foarte conservatoare. Dacă cineva, spre exemplu, în lume, înainte să-L cunoască pe Domnul, a divorțat și apoi s-a întors la Domnul, în Biserica Emanuel din Sibiu, nu știu cum este la dumneavoastră, de aceea e și abținerea, în Biserica Emanuel din Sibiu, deci vorbesc de cum înțelegem noi la Sibiu, o asemenea persoană se poate căsători, dar în Domnul. În Domnul. Așa înțelegem noi cuvântul și dăm socoteală de turma noastră, de turma aceasta dau socoteală alții. Mai avem încă 2 întrebări. Dacă un băiat credincios începe o prietenie cu o fată credincioasă, amândoi fiind în aceeași biserică și părinții fetei, a cărui tată este conducător de adunare, nu sunt de acord cu băiatul, ce ar trebui să facă acești doi tineri? Deci, întrebarea e așa, vrem să ne căsătorim, părinții nu ne lasă. Ce e de făcut? Trebuie să căutați cumva să-i convingeți. Să nu treceți ușor peste împotrivirea părinților. Chiar dacă vi se pare că motivele sunt subiective, ușor să nu treceți. Binecuvântarea părinților în căsătoria copiilor lor e foarte importantă. Căutați-o, căpătați, înduplecați-i cumva, convingeți-i, dați-le motive. Și dacă ajungeți în situația în care realizați că piedicile puse de părinți sunt subiective, cum că nu-i de nu știu care neam, cum că-i certat tata cu taică-s-o, sau știu eu ce alte situații, și realizați că părinții voștri ies din mandat cerându-vă lucruri pe care nu vi le cere Domnul, părintelui să nu spui nu vreau să te ascult, să-i spui nu pot. Nu zici nu vreau, eu mă însor cu fata asta, nu vreau să te ascult. Să-i spui tată, o iubesc, mă iubește, nu pot face altceva decât asta. Dă-mi binecuvântare. Dar aici aș mai o face observație, am întâlnit cupluri care s-au căsătorit în scandal, în ceartă cu părinții lor și au avut probleme de întâmpinat. Binecuvântarea părintească este definitorie, este importantă în căsătorie. Chiar dacă părinții nu sunt credincioși. Să spună părintele necredincios, sunt alături de tine. Asta e binecuvântare de la Dumnezeu. Și părinții necredincioși au delegat autoritate de la Dumnezeu peste copiilor. Și de părinții aceia trebuie să ascultă. În Domnul, spune Scriptura. Dacă, de exemplu, eu ca și fată observ în adunare un băiat pe care analizându-l o perioadă de timp și privind în viitor, cred că mi se potrivește, ar trebui să mă rog specific pentru acel băiat să am consimțământul lui Dumnezeu sau să aștept și să mă rog în continuare la modul general pentru căsătorie. Nu știu că nu-s fată. Am ezitat să răspund pentru că cred că înțeleg ce înseamnă să ai speranțe înșelate. Dacă te rogi Domnului, îți place, te rogi Domnului să te călăuzească înspre El, cumva să se deschidă ușa, în același timp pregătește-ți inima și pentru eșec. Poate că împreună cu rugăciune vrei să-și acționezi într-un anumit fel. E ok. Aș vrea să vă împărtășesc experiența soției mele aici. Eu îi dădeam niște semnale subliminale, tare bineînțelese, deși nu vorbeam clar. Spre exemplu, organizam întâlniri de evangelizare, mergeam nu știu unde cu un grup de tineri și așa le potriveam pe mașini că Laura rămânea singura, n-avea cu cine să meargă. Aranjam eu cu băieții, nu știu cum. Băi, dar pe Laura cine o ia de la școală? Păi eu nu pot, zicea unul, că trebuie să mă duc acolo. Nici eu. Băi, iar pica pe mine asta. Eu le aranjam. Ei erau, nu se pricepea, să dacă se pricepeau, tăceau din gură. Așa o dată, de două ori, și ea s-a îndrăgostit de mine. Și a început să se roage. Mama ei spunea, fată, nu-ți fă speranțe mari. Băiatul se va însura într-o zi și o să plângi numai. Și într-o zi a decis să fiu scos din inima ei. A făcut cu Domnul un legământ, s-a rugat, mers undeva la bunici, undeva în județul Mureș și îmi spunea cum s-a rugat acolo. Sora ei, mai mică, de vreo 10 ani, 11 ani atunci, a vrut și ea să meargă. Și Laura a zis, tu stai acasă, eu vreau să mă duc să mă rog. Și s-a rugat. Atunci Laura avea, era pornită spre 19 ani, 18 ani spre 19 ani. Ne-am căsătorit de tineri. A făcut foarte bine. Și acolo în rugăciunea ei a spus, Doamne, îl scot afară din inima mea. Nici o așteptare, nici o speranță. După ce a încheiat rugăciunea, cu pace în suflet, a coborât de pe deal. Sora ei mai mică a întâmpinat-o și a spus, Laura, să nu faci ce te-ai hotărât să faci. Și fetița a început să plângă. Să nu faci ce ai hotărât să faci. Dar ce să nu fac? Păi nu știu. O stare din aceasta, Laura a spus, acolo mi-a vorbit Domnul. Acolo mi-a vorbit Dumnezeu prin fetiță, prin sora mea. Asta a fost sâmbătă, 20 aprilie 98. Duminică, 21 aprilie 98, am cerut-o în căsătorie. Ați înțeles? Poți să te rogi, soră. Poate că trebuie și acțiune câteodată, mai ales dacă Adam are 29 de ani. Dintre câte sunt, mai alegem un singur bilet, este târziu. Spuneți-mi, vă rog, dacă este greșit sau păcat să purtăm verighetă și inel de logodnă. Vă rog. Cuvântul Domnului spune că bijuteriile, nu trebuie să ținem credința în Domnul purtând bijuterii. Acest principiu rămâne valabil. Nu consider însă că verigheta este bijuterie. Și acest lucru o spun ca unul care nu poartă verighetă. Soția mea poartă verighetă. Este un simbol al căsătoriei. Și dacă mi-aduc aminte bine, există și o hotărâre a fraților din conducerea cultului pentecostal care reglementează problema spunând verigheta este un legământ al căsătoriei, adică un simbol al legământului căsătoriei. Așa că aici, în zona aceasta, n-ar trebui să ne facem procese de conștiință. Cred însă că inelul de logodnă pus alături de verighetă este bijuterie. Mai în glumă, mai în serios, odată am făcut o comparație. Am spus, eu înainte să-mi cumpăr mașină, aveam bicicletă. Și mergeam fericit cu bicicleta în speranța că într-o zi o să am mașină. Inel de logodnă, apoi mă căsătoresc și verighetă. Da? Și după ce mi-am cumpărat mașină, eu am renunțat la bicicletă. N-am legat-o după mașină ca să-mi aduc aminte că cândva aveam numai bicicletă. Ați priceput. Domnul să fie cu dumneavoastră și să vă binecuvânteze în toate. Amin. Amin.